дәреже қараңғы көшелетін тұрысмөкстің қаласында шырақлау өшіп жанар қариде арасында бәрің күнне шаршаған медет алар мазалы ұйқыда дүниенің таш үшерін ұмытып бәріміз кетеміз мазалы ұйқыға көздерім жақтыдан талықты телефоннан көзім жалықты аузым тынбай кесінеп енем өз төсегін қат сағынымды көзіңді жүм түсінде қара ұйқың келмесе ішіңе сана өзің жаттың жаңа терештері қасында болып пана аспанда жұлдыздар бесед ай менен бұлыттар кезед түнгі шегірткенің дыбысы менің жүрегімді езер ұйқысырап жүріп зорға алдым орын тауып үстіме көрпені жауып жатаман арып бері ауып шаршадым бәрінен шаршадым ұйқы дәріден мен шаршадым бәрінен шаршадым ұйқы дәріден миым ойлана жатады түнде керексіз заттарды ойланып күнде шаршау жоқ бұл организмде қанымның орнына адреналин бе аралас құралас түстерім дымбылға шошынып оянып көздерім жұмылмас түсініксіз сондай лауалғау далғау қорғасаң жалғауға ұқсап жүресең түнімен аңқауға шыққың келеді тазаға ауаға ауа тап керек емес уақыт бәрін естеп керек емес уақыт ұйқың есінеп келеді ұйқың ек көз телефонда жат уақыт өтеді көзімді жұмсам бұл дүние шыңғырлайды нерв қатиып ұйқым келе қазір ілтім ал сені деме ертең түсте тұрсаң да оятпа маған деме дәреже қараңғы көшелер тым тырыс нөкістің қаласында шарақлап өшіп жанар қар үйде арасында бәрі бүгін күнне шаршаған ләззет алар мазалы ұйқыда дүниенің ташвиштерін ұмытып бәріміз кетеміз мазалы ұйқыға